สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องราวตำนานของเทพเจ้ากรีกซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าหรือฟ้าร้องนั่นก็คือเทพเจ้าซุสหรือซีอุสราชาแห่งทวยเทพผู้ปกครองเขาโอลิมปัสอีกทั้งยังเป็นเทพสูงสุดอีกด้วยมีอสัญญิบาตเป็นอาวุธประจำกายสีทองประกายวาววับซึ่งเกาะทองนี้ไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนใดจะทนมองได้แม้แต่ทวยเทพด้วยกันเองซุสมีพญานกอินทรีเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำพระองค์มีต้นโอ๊กเป็นพฤกษาประจำองค์มีพระมหาวิหารและศูนย์กลางศรัทธาอยู่ที่เมืองโอลิมเปียสัญลักษณ์ประจำตัวคือโคเพศผู้นกอินทรีและต้นโอ๊กตำนานการถือกำเนิดของซุสมีอยู่ว่าเทพพีไกอาเทพมารดาแห่งผืนดินได้สมรสกับเทพยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้าและมีบุตรกลุ่มแรกคือเหล่าเทพไททันซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่เทพยูเรนัสเป็นอย่างมากแต่ทว่าบุตรต่อมาของเทพพีไกอากับอัปลักษณ์และน่ากลัวเช่นยักษ์ไซคลอปที่มีตาข้างเดียวกลางใบหน้าและอสุรกายน่าเกลียดต่างๆทำให้เทพยูเรนัสพิโรธโยนบุตรเหล่านั้นลงไปขังในคุกทาทารัสใต้พิภพทำให้เทพีไกอาแค้นเทพยูเรนัสเป็นอย่างมากจึงยุยงให้เหล่าเทพไททันก่อกบฏแต่ก็ไม่มีเทพองค์ใดที่กล้าชิงบัลลังก์พระบิดายกเว้นเทพโครนัสและจากการช่วยเหลือจากเทพีไกอาทำให้เทพโครนัสชิงอำนาจได้สำเร็จแต่ทว่าเทพโครนัสไม่ได้ทำตามสัญญาที่จะปลดปล่อยอสูรผู้เป็นพี่น้องเทพีไกอาจึงได้สาปแช่งว่าบุตรที่จะเกิดมาของโครนัสจะชิงอำนาจไปเหมือนกับที่บิดาเคยทำเทพโครนัสตระหนักมากและหลังจากนั้นไม่นานเทพีรีอาพระชายาของเทพโครนัสก็ได้ตั้งครรภ์เมื่อได้ข่าวการประสูติเทพโครนัสจึงบุกเข้าไปตำหนักของพระชายาและจับทารกผู้เป็นสายเลือดของตนกลืนลงท้องไปและครรภ์ต่อมาของเทพีรีอาก็เช่นกันส่งผลให้เทพีรีอาเศร้าเสียใจอย่างมากโครนัสให้กำเนิดบุตรและธิดารวมกัน6องค์คือเฮสเทียเฮดิสดิมิเตอร์โพไซดอนเฮราและซุสซึ่งพอกำเนิดมาได้ถูกโครนัสจับกืนลงท้องไปหมดแต่ซุสได้หนีออกมาได้ความคับแค้นใจทำให้เทพีรีอาตัดสินใจเก็บบุตรคนสุดท้องไว้โดยแซงส่งก้อนหินห่อผ้าให้เทพโครนัสไปทารสซุปถูกเลี้ยงมาด้วยอย่างดีโดยเทพีไกรอาผู้เป็นย่าได้นำทารกซุสไปซ่อนไว้ในหุบเขาดิกเทอร์ในเกาะครีตซุสกินอาหารคือน้ำผึ้งและน้ำนมจากนิมครึ่งแพะที่ชื่อว่าอามานไทอาซึ่งภายหลังซุสได้สร้างนางให้เป็นกลุ่มดาวแพะหรือกลุ่มดาวมกรในจักรราศีและมีครึ่งเทพครึ่งแพะแห่งป่าที่เล่นซุสอยู่ตลอดเวลาชื่อแพนเป็นผู้ให้การศึกษาเมื่อซุสเติบใหญ่แข็งแรงจึงได้หวนกลับไปแก้แค้นโครนัสผู้เป็นเทพบิดาตามคำร้องของเทพีมารดาเทพีริอาได้หลอกให้โครนัสกินยาที่จะทำให้สำรอกบุตรที่เคยกลืนออกมาด้วยความเป็นเทพเจ้าทำให้เหล่าเทพที่ถูกกลืนลงไปไม่ตายซ้ำยังเติบโตขึ้นเรียงลำดับได้ดังนี้ 1. เทพีเฮสเทียหรือเวสตาเทพีแห่งไฟและเทพีผู้คุ้มครองครอบครัวเป็นเทพีครองพรหมจรรย์ 2. เทพีดิมิเตอร์หรือเซเรสเทพีแห่งพันธุ์พืชธัญญาหารและการเพาะปลูก 3. เทพีเฮราหรือจูโนเทพีแห่งการสมรสเป็นมเหสีของเทพซุสซึ่งขึ้นชื่อเรื่องหึงหวง 4. เทพเฮดิสหรือพูโตเจ้าแห่งดินแดนใต้พื้นพิภพเป็นผู้ปกครองพิภพบาดาลและโลกคนตาย 5. เทพโพไซดอนหรือเนปจูนเจ้าแห่งท้องทะเลปกครองหน้าน้ำเมดิเตอร์เรเนียนและน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้ เมื่อเทพทั้ง5ออกมาจากท้องของโครนัสจึงร่วมกันกับซุสปราบโครนัสและส่งโครนัสไปขังไว้ที่ทาทารัสซุสได้รับตำแหน่งเทพผู้นำของเหล่าเทพเนื่องจากการจับฉลากแบ่งหน้าที่ของทั้ง3พี่น้องและได้พาเทพทั้งหลายขึ้นไปอาศัยอยู่บนเทือกเขาโอลิมปัสเทพซุสได้ชื่อว่าเป็นมหาเทพจอมเจ้าชู้มีฉายาคือเทพีฮีราซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของซุสนั่นเองเทพีฮีรานั้นเป็นเทพีที่สวยมากถึงขั้นสวยที่สุด1ใน3ของบรรดาเทพีสวรรค์ซุสจึงได้ตามจีบตามตื้อเทพีฮีราอยู่นานถึง300ปีเทพีฮีราก็คอยหลีกหนีพอรู้ว่าซุสนั้นเจ้าชู้เป็นที่1แต่ด้วยอุบายของซุสที่แปลงร่างเป็นนกบินฝ่าสายฝนที่พระองค์เนรมิตขึ้นมาเองบินมาตกตรงหน้าเทพีฮีราและทำท่าอ่อนแรงใกล้จะตายเทพีฮีราจึงนึกสงสารจับนกขึ้นมากอดไว้แนบอกซุสได้ทีจึงแปลงร่างกลับเป็นมหาเทพและกอดรัดเทพีฮีราเอาไว้จนดิ้นหนีไม่ออกเทพีฮีราจึงต้องยินยอมอภิเษกสมรสเป็นมเหสีของซุสในที่สุดหลังอภิเษกสมรสซุสก็ยังไม่หายเจ้าชู้ยังคงมีชายาน้อยเพิ่มจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์เนื่องจากจะต้องหลบให้พ้นสายตาของพระนางฮีราที่คอยตามขัดขวางอยู่ตลอดเวลาพระนางฮีราที่เป็นเทพีแห่งการแต่งงานจึงมีภาพพจน์เป็นเทพีขี้อิจฉาหรือเทพีขี้หึงจากบทบาทที่ต้องตามราวีชายาน้อยจำนวนมากของมหาเทพซุสนั่นเองและเหล่าบรรดาลูกๆที่เกิดจากเหล่าบรรดาภรรยาทั้งหลายของซุสที่สำคัญมีดังนี้ 1. เทพไดโอนีซุสเทพเจ้าแห่งการละครและการทำไวน์องุ่น 2. เทพแอริสเทพเจ้าแห่งการสงคราม 3. เทพีฮีปี้หรือฮีบีเทพีแห่งความยาววัย 4. เทพเฮเฟสทัสเทพแห่งการโลหะและไฟ 5. เทพเฮอร์คิวลีสหรือเฮราคลีสเทพแห่งพละกำลังและวีรบุรุษ 6. เทพีแห่งศิลปวิทยาเทวีหรือมิวส์เทพีแห่งดนตรีกวีศิลป์9แขนง 7. เทพีซีซั่นทั้ง3เทพีแห่งฤดูกาลผู้เฝ้าประตูโอลิมปัส 8. เทพีเกรทเทพีแห่งความงามและบริวารของอโฟรไดท์ 9. เทพีมอยเรหรือเฟสผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ 10. เทพอพอลโลเทพแห่งการดนตรี 11. เทพีอาร์เทมิสเทพีแห่งดวงจันทร์และการล่าสัตว์ 12. เทพเฮอร์มิสเทพแห่งการขโมยและการสื่อสาร13. เทพีอะธีนาเทพีแห่งภูมิปัญญาและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทพเจ้าซุสเทพเจ้าแห่งสายฟ้าต่อไปเราจะมาเล่าตำนานเทพเจ้าองค์ไหนโปรดติดตามชมกันด้วยนะคะ